Elku saliņa. Netālu no memoriāla atrodas upuru vieta jeb elku saliņa. Upuru vietas iezīmes tika apstiprinātas arheoloģisko izrakumu laikā, kad tika atklātas senas sārtu vietas – bedres ar oglīšu iegulām. Stāsta, ka senāk saliņa no visām pusēm bijusi apņemta ar ūdeni un apaugusi ar kupliem ozoliem. Saliņas vidū zaļojas svētozols ar dievu tēliem – pie kura nesti upuri dieviem, no tā arī cēlies vietas nosaukums – Elku saliņa. Blakus Elku saliņai atrodas vēl viena neliela sala, ko valmierieši iesaukuši par Zaķu saliņu. Tās nosaukums radies jau viduslaikos un saistāms ar pilsētnieku vēlmi tikt pie kāda gardāka cepeša.